بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم مسلمانlar, hurmatli otaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa shukronalar, payg'ambarga salovat va duolar bilan bu muborak ayyomdagi suhbatimizni boshlaymiz. Alloh taolo dunyo xalqiga, insoniyatga, umuman borliq mavjudotga mehribonligi, rahmati, mag'firatining cheksiz, hisobsiz ekanligi, shafqatini, muruvvatini hech bir misli o'xshashi yo'q ekanligining alomati va isboti o'laroq olamga din yuborgan va bu dinni yetkazuvchi Allohning nasihatlarini odamlarga yetkazuvchi zotlar payg'ambarlarni chiqargan. Bu narsa ko'pchiligimizga ma'lum. Agar Allohning elchilari kelishmaganda edi, Allohning payg'ambarlari bo'lmaganlarda edi, u holda yer yuzida hech qaysi aqlli odam o'zicha to'g'ri yo'l topa olmas edi, baxtu saodatga erisha olmas edi. Har qanday aqlli dono ham Allohning osmondan yuboradigan maxsus ko'rsatmasiga, vahiy yo'l yo'riqlariga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun ham dunyoda aqllilar ixtilof qilishadi, bir-birlari bilan kelisha olmaydi, turli xil da'volarni tarafdori bo'lishib, hammalari o'zlariga yoqqan yo'lni, o'zlariga ma'qul kelgan fikrni oldinga suraveradilar. Agar aqlning o'zi bilan yaxshilik hosil bo'lganda, demak hamma bitta yo'lga kirib ketardi. Lekin Allohning maxsus bir xabari, vahiy, osmondan yo'l yo'riq kelishi zarur, insoniyat shunga muhtoj ekanligidan Alloh payg'ambarlar yubordi. Bu payg'ambarlarni yo'l yo'riqlariga hamma, katta kichik, kimligidan qat'iy nazar bo'ysunishi farz bo'ldi. Shularga bo'ysunib, ularga so'zlarini qabul qilib yashagan odamlar dunyoda ham, oxiratda ham baxtli bo'ladilar. Lekin payg'ambarlarni Alloh taolo umrlarini qiyomatga qadar cho'zib qo'ymadi. Ular ham bizga o'xshagan oddiy, ya'ni jismoniy jihatdan odamzod nasliga mansub insonlar. Ularni Alloh taolo vahiy bilan aziz mukarram qildi. Ularni ham vaqt va soatlar yetib dunyodan o'tadigan kishilar. Ularning da'vatlari, ularning yo'l yo'riqlari esa davom etishi kerak. Insoniyat davom etadi to qiyomatgacha. Payg'ambarlar vafot etsalar, odamlar qaysi yo'ldan yuradilar? Endi ularga to'g'ri yo'lni kim ko'rsatadi? Bu ham muhim masala. Lekin Allohning rahmati, marhamati bunga ham javob beradi. Payg'ambarlar vafot bo'lsalar ham, ular dunyodan ketsalar ham, o'zlari dunyodan ko'z yumsalar ham, lekin ularning so'zlari qoladi, yo'llari davom etaveradi, ularning nasihatlari amalda davom etaveradi. Bu ishlarni kim bajaradi? Payg'ambarlarning ishlarini birinchi galda bajarishi shart bo'lgan odamlar kimlar bular? Ulamolar, olimlar, to'g'ri aytdilar. Ilm ahllari, payg'ambarlar sallallohu alayhi ajmain hammalarining ishlarini davom ettiradigan kishilar bular olimlar, ulamolar, ilm ahllari. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ilm olishni mo'min musulmon xalqiga farz ekanligini e'lon qildilar. olimlar ham o'zidan o'zi tug'ilmaydi. Odam olim bo'lib tug'ilmaydi. Payg'ambarlar esa boshqacha. Alloh payg'ambarlarni o'zi maxsus tanlab yaratgan, mehnat bilan, mashaqqat bilan payg'ambar bo'lish mumkin emas. Lekin mehnat bilan, mashaqqat bilan olim bo'lish mumkin. Shuning uchun hammaga ilm olishni payg'ambarimiz farz ekanligini e'lon qildilar. Ilmga harakat, qiziqish bo'lsa, shu ilm ahlining ichidan olimlar yetishib chiqadilar, ulamolar paydo bo'ladilar va mana shular dinni saqlaydilar. Allohning nasihatlarini, payg'ambarning nasihatlarini saqlab beradigan, davom ettiradigan, amal qilib ko'rsatadigan, amal qilsa bo'ladigan yo'l ekanini isbot qilib beradigan odamlar olimlar, ulamolar bo'ladilar. Odamlar amal qilsa bo'ladigan narsaga ergashadilar. Shuning uchun ham payg'ambarlarning o'zlari amal qilib ko'rsatdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni odamlar izma-iz kuzatdilar. O'rgandilar. Uyda, ko'chada, uxlaganda, turganda, hatto hojatxonaga borganda qanday holatda bo'ladilar. Hammasini ipidan ignasigacha odamlar kuzatdilar, o'rgandilar, o'qidilar, o'rgatdilar va ko'rdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlariga o'zlari amal qilyaptilar. Demak, bu haq narsa ekan. Bu amal qilsa bo'ladigan narsa ekan deb odamlar tushunganlardan keyin bu yerga kirdilar va ular ham amal qildilar. Bu din, bu ta'limot davom etishning shartlaridan biri shu gaplarni aytadigan, shu ta'limotni o'rgatadigan odamlarning o'zi shunga amal qilishi shart qilinadi. Shunda u ish davom etaveradi. Amal qilsa bo'ladigan narsa ekani odamzod uchun bu insoniyat uchun juda ham bir yaroqli, juda ham bir munosib yo'l ekani shunda isbot bo'ladi. Demak, ilm bilan din, islom davom etadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida, mana Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislarda, masalan, ketma-ket bir qancha hadislarida qiyomat qoyim bo'lish alomatlaridan eng birinchisi sifatida ilm ko'tarilib ketadi deb aytgan ekanlar. Ilm yo'qoladi, olimlar yo'q bo'ladi. Keyin boshqa narsalar bo'ladi. O'sha hadislarda la taqumus sa'atu hatta yaqillal ilmu va yadhharal jahlu va yashuz zina ila oxirihi. Hadislarni bir qanchasida hammasining boshida qiyomat qoyim bo'lmaydi to ilm yo'qolmaguncha. Ilm yo'qolishini aytib, uni keynidan jaholat ustun bo'ladi, zino oshkora tus oladi, aroq ichishlar oshkora tus oladi, ayollar soni ko'payib ketadi, johillar, nodonlar, buyog'i keyin hammasi. Ko'p yomon ishlar avval boshi ilm yo'qoladidan keyin bo'lar ekan. Demak, shuning uchun ilmga ahamiyat berish, Allohni farz qilgan ilmini birinchi galda o'qib o'rganish, din ilmini mustahkam o'qib o'rganish va shu sohada yetuk olimlar to'xtamasdan xalqni ichidan yetishib chiqib turishlari bu dinning saqlanishiga va o'z-o'zidan o'z navbatida dunyoning saqlanishiga sabab bo'lar ekan. Din yo'q bo'lsa, undan keyin dunyo ham yo'q bo'ladi. Dinsiz dunyo yashay olmaydi. Shuning uchun Alloh taolo dunyoni yaratgan kunidan boshlab dinni ham tushirgan. Odam otamiz hayotga qadam qo'yib, yer yuziga qadam qo'ygan kunlardan boshlab din hamroh bo'lgan, e'tiqod, iymon, amal hamroh bo'lgan. Shunday qilib bu olamning oxirigacha davom etadi. Olamning oxiri ham shu dinni tugashi bilan tugaydi. Dinning tugashi esa ilm ahlining tugashi bilan yuz berar ekan. Demak, dunyo tursin degan odamlar, tinchlik bo'lsin degan odamlar, din davom etsin degan odamlar ilmga ahamiyat berishlari kerak bo'lar ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam al-ulamo va rasatul anbiya, olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari deb aytganlarini ilgari suhbatimizda ham eslagandik. Payg'ambarlar esa pul, mol, dunyo, oltini, kumush meros qoldirishmagan. Payg'ambarlardan dunyo meros qolmagan. Payg'ambarlardan nima meros qolgan? Ilm meros qolgan. Shuning uchun kimki ilm ahli bo'lsa, talaba bo'lsa, Alloh nasib etib olim bo'lsa, u o'z-o'zidan payg'ambarga merosxo'r, payg'ambarga eng yaqin odam bo'ladi. Yana bir hadislarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olimlar, ilm ahllari Alloh taoloning yerdagi ishonchli vakillaridir, ishonchli kishilaridir deganlar. Biron bir qimmatbaho narsani saqlash uchun siz ishonchli odamni vakil qilasiz, ishonchli odamni qo'liga uni omonat topshirasiz. Bu olam Alloh nazrida mu'minlar, musulmonlar, insonlar, odam bolasi Parvardigor nazrida qimmatbaho, Alloh nazrida qadr qimmatli narsalar. Bularni har kimga ham topshirib qo'yib bo'lmaydi. Alloh bularni payg'ambarlarga topshiruvdi oldin. Endi payg'ambarlardan keyin kimga topshiradi? Payg'ambarlardan keyin Alloh ilm ahliga, olimlarga topshirgan. Shuning uchun olimlar bular kerak odamlar. Ilm ahllari zarur odamlar. Ilm ahllari demak mas'uliyatni o'zlarida his qilishlari ham kerak. Bir inson o'ziga ishonch bildirilgan bo'lsa, unga bir omonat, qimmatbaho omonat ishonib topshirilgan bo'lsa, bu odam demak o'zini qadrini o'zi bilishi kerak. Demak u oddiy odam emas. Unga og'ir bir vazifa, mas'uliyat yuklatilgan ekan, shuni his qilib sezsa, bu to'g'ri yaxshi narsa. Hamma, har bir ilm ahli ozgina bilganiga amal qilishi bu o'sha omonatni saqlashi bo'lar ekan. Ulamolar olimlarni, ilm ahllarini xuddi jasaddagi qalbga o'xshatishgan ekan. Payg'ambar hadislarida jasadda bir parcha go'sht bor. Shu go'sht sog'lom bo'lsa, yaxshi bo'lsa, butun a'zoi badan sog'lom bo'ladi. Agar shu bir parcha go'sht buzilsa, butun badan buziladi deganlar. Ha, bunday tibbiy jihatdan, moddiy jihatdan olib qaraganingizda ham shunaqa. Ma'naviy jihatdan-ku aniq. Yuragi yomon qora odam hamma yon rasvo qiladi. Ichi qora, g'ivogar, fitnachi, g'iybatchi odamlar avval boshlab shu dili qorayadi, keyin yo'li qorayadi, qo'li qorayadi, tamom oxiri yuzi qorayib do'zaxga giriftor bo'ladi. Endi yana boshqa bir jihatdan olib qarasak, dili, qalbi, ya'ni yuragi kasallangan odam a'zoi badani sog' bo'lsa, baquvvat qarasangiz, kelbati alp kelbatli tog'ni ursa talqon qiladigandek pahlavon ko'rinadi-yu, lekin yuragi chatoq. Odamni yuragi kasal bo'lsa, o'sha yuragi bir tristub bersa, oppa osongina xudo ko'rsatmasin dunyodan ketib qolishi mumkin. Demak, yurak sog'lom bo'lishi, baquvvat bo'lishi boshqa a'zolarning sog'lik salomatligiga aloqasi bor. Yurak kasal bo'lsa, jasad ham kasal deyavering. Xuddi shunga o'xshab ilm ahllarini, olimlarni, ulamolar shu jasaddagi qalbga o'xshatishgan ekan. Agar shu qalb yaxshi bo'lsa, sog'lom, musaffo bo'lsa, atrof hammasi sog'lom. Ilm ahllari, olimlar sog'lom bo'lsalar, musaffo bo'lsalar, xolis bo'lsalar, ular birinchi boshlab Allohdan qo'rqsalar, Allohdan qo'rqish, ibodat, itoat, Parvardigor yo'liga, payg'ambar yo'liga sadoqat qanday bo'lishini olimlar ko'rsatib bersalar, ana undan keyin boshqalar inshaalloh shundan ibrat oladilar. O'zlari buzilib bersalar, o'zlari teskariga yurib bersalar, o'zlari xiyonatni boshlab bersalar, o'zlari sotqinlikni boshlasalar, o'zlari ig'vo va fitna fasodlarni qo'zg'atsalar, boshqa odamlarga nasihat kerak emas endi. boshqa odamlarni yuziga qarab bo'lmaydi, uyalish kerak, yuzni bekitib teskari qarab sekin chekka chiqib ketishga majbur bo'lib qolinadi. Alloh asrasin. Demak, ilm ahllari sog'lom bo'lsalar bu baxt. Ilm ahli deganda hammalar ham ilm ahlisizlar, ozgina bilganingizlarga hammalar olimsizlar. Bu maxsus bir doiraga cheklangan so'z emas, gap emas. Qadim zamonlardan ko'p bir ibratli voqea hodisalar sodir bo'ladiki, odamlar qo'yib berilsa har xil yo'llarga kirib ketib qoladilar. Xuddi yosh bola otasi onasi indimay qo'ysa, unga bunga qo'lini tiqib o'zini o'tga cho'qqorishi mumkin. Oldida nima tursa o'sha og'ziga soladi yosh bola. Darrov u ham shu nafsini o'ylaydi. Qo'liga nima bersangiz, yosh go'dak qo'liga non bersangiz ham og'ziga soladi, temir bersangiz ham og'ziga solaveradi, olov cho'g'ini ham o'sha darrov og'ziga solgisi keladi bola. Umuman nafs birinchi bo'lib ishga tushadigan narsa shu insonni harakatga keltiradi. Shu nafs go'dak ham dunyoga tushganidan zahotdan boshlab harakat, qo'li harakat qiladi-yu og'zi harakat qiladi. Darhol onasini ko'kragiga yopishib ema boshlaydi. Tirikchilik o'sha vaqtdan boshlanadi. Harakat nima bo'lsa og'ziga solib oladi. Endi buni tarbiyachilari, buni ustida turgan ota-onasi qarab turmasa noto'g'ri yo'lga kirib ketib qoladi. Xuddi shunga o'xshagan ulamolar ham, ilm ahli ham, olimlar ham odamlarga nisbatan, xalqqa nisbatan, xaloyiqqa nisbatan xuddi ota-onadek o'rinda turishar ekan. Ular odamlarni qo'lini ushlab, buni qilmang, mana bu yoqqa yuring deb boshlab turishlar kerak ekan. Balasiga beparvo bo'lgan ota-ona balasi ko'p yomonliklarga giriftor bo'lib qolgandan keyin afsusi nadomat chekadi, keyin foyda bo'lmay qolishi mumkin. Shunga o'xshab qaysi bir zamonda ulamolar beparvo bo'lib qolsa, o'sha vaqtda qiyinlik, mashaqqatlar yuzaga kelib qolar ekan. Lekin Allohga hamd va sanolar bo'lsin, dinimiz, islomimiz bugungi kungacha kamaymasdan, yo'qolmasdan yetib kelishida asosiy xizmatni ado qilganlar ulamolar bo'lishgan. O'tib ketganlar hammalarini Alloh rahmatiga olsin. Hayotda mavjud bo'lib shu islomga xizmat qilib turganlarga Alloh taolo o'zi quvvat ato qilsin. Insonning tabiati ham o'sha hal yuqorida aytilgandek nafsiga berilib ketib qolish holatlari ko'p uchraydi. O'zi aqlli odamlar, ko'rinishdan tuppa tuzuk odamlar gaplashsangiz juda gap bilan sizni qoyil qoldiradi-yu, amaliga qarasangiz, ishiga qarasangiz, ishi telba teskari, bosib o'tgan yo'llari iflos yo'llar, qilgan ishlari qing'ir, ojig'o deysiz. Allohning nasihati demak o'shanga kerak bo'lar ekan. Payg'ambar nasihatidan u mahrum bo'lib qolgan odam har qancha aqlli bo'lsin yoki boshqacha ilmlarni o'qigan bo'lsa yo'q, Alloh payg'ambarni nasihatidan bebahra qolgan bo'lsa ahvol qiyin bo'lar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ilm ahliga murojaat qilib, inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'uhu Alloh bi'ilmihi dedilar. Qiyomat kunida eng qattiq azobga qoladigan odam bu dunyoda ilmi foyda bermagan olimdir dedilar. Bilganiga amal qilmagan. Bu so'zlarni biz nima uchun aytayotibmiz? Birinchidan ilm olish farz, hammaga farz, sizga ham, menga ham farz. Ilm olgandan keyin ozgina miqdorda ilm ahli bo'lamiz. Olim, o'zimizga yarasha olim bo'lamiz. Shu gap hammamizga taalluqli. Bilganimizga amal qilmaslik oqibatda og'ir azobga olib borar ekan, Alloh asrasin. Qiyomat kuniga borganda odamlar jannatga kirib ketayotgan paytlarida Alloh taolo olimlarni biroz to'xtab turinglar der ekan. Shoshmay turinglar, mayli, bular kirib olsin, sizlarning joylaringiz tayin, aniq. Sizlar bu dunyoda odamlarga ilm o'rgatdinglar, odob o'rgatdinglar, sizlarning ilmlaringizni, odoblaringizni olganlarni ham olib kirib kelsinglar, ularni ham shafaat qilinglar. Dunyoda ular sizlarga muhtoj bo'ladi. Sizlar ilm bilan ularni tarbiya qildinglar, amal qilib ko'rsatdinglar, foydalaringiz tegdi dunyoda, endi oxiratda ham foydalaringiz tegmay qolmasin. Shoshmanglar, sizlar o'zinglar yolg'iz kirmanglar, bu sizlarning so'zinglarni eshitib amal qilgan odamlarni shafoat qilinglar, kamchiliklari bo'lsa, nuqsonlari bo'lsa kechirilsin deb Alloh tomonidan olimlarni azgina to'xtatib turlar ekan. Qiyomat kunida payg'ambarlar, ulardan keyin olim ulamolar, ulardan keyin esa shahid va shuhadolar shafoat qilishar ekan. Shunday qilib, ilmni ulug' fazilat, ulug' ne'mat ekanini Rasululloh bizga sizlarga o'qitiryaptilarki, ilm ahli bo'linglar, ilm o'qinglar deb. Shoirlardan birlari ilm bilan aqlni bir she'rga solib shunday tashbih qilib aytgan ekanlarki, ilmul alimi va aqlul aqil ixtilafa, man zallazi minhuma qad ahraza sharafa, فالعلم قال انا احرزت غايته والعقل قال انا الرحمن بي عرفا فافسح العلم افساحا وقال له باين الله في فرقانه التصفا علمning ilmi bilan aqlning aqli talashib qoldilar. Alim degani bu biluvchi zot, hamma narsani biluvchi. Alimning ilmi bilan aqlning aqli talashib qolib, ikkimizdan qaysi birimiz sharafliroq, hurmatliroqmiz deb tortishdilar. Ilm aytdiki, men o'sha sharafni eng yuqori g'oyasi cho'qqisidaman dedi ilm. Aql dediki, yo'q, shoshmang. Alloh taolo men tufayli taniladi. Men aqlman. Agar aql bo'lmasa, odamlar Allohni tanimasdilar. Men tufayli Alloh tanladi. Shuning uchun men sendan ko'ra sharafliroqman, ustunroqman dedi. Shunda ilm juda chiroyli qilib bayon qilib tushuntirdiki, shoshmagin. Aytkinchi, qani ikkimizdan qaysi birimiz bilan Alloh sifatlangan? Sen bilan sifatlanganmi Alloh yoki men bilan sifatlanganmi? Shunda qaralsa, Alloh ilm bilan sifatlangan ekan, aql bilan emas. Allohning aql degan sifati yo'q. Allohni alim degan sifati bor. Ya'ni eng ko'p biluvchi, hamma narsani biluvchi zot degan sifat al-alim Allohning sifati, lekin aql, aqlli degan sifat yo'q. Shu o'rinda eslab o'tishimiz kerak, ba'zi bir yozuvlarda, sahifalarda, jurnallarda yoki gazetalarda oliy aql sohibi, oliy ong degan narsadan murodu maqsad bu Xudo, bu Alloh degan so'zlar xato so'zlar ekanligi ma'lum bo'ladi. Allohni oliy aql deb bo'lmaydi, Allohni oliy ong sohibi deb bo'lmaydi. Allohni Allohning o'zi qanday ta'riflagan bo'lsa yoki uning rasuli Muhammad alayhissalom qanday ta'riflagan bo'lsalar, o'shandoq ta'riflashdan nariga o'tolmaymiz. Qur'onda qanday sifatlangan bo'lsa, shunday sifatlaymiz. Alloh al-aql degan sifat bilan sifatlangan emas. Bunday o'ylab qarasangiz, ikkinchi bir jihatdan haqiqatan ham shundoqki, aql bu maxluq, aql bu yaraladi. Ilm esa sifat, Allohning azaliy sifati. Allohning ibtidosi yo'q, boshlanishi yo'q, intihosi yo'q, oxiri yo'q. Allohning sifatlari ham shunaqa. Allohning sifatlari ham azaliy va abadiy. Allohning sifatlaridan biri ilm. Ya'ni bilim, hamma narsani bilish sifati Alloh bilan azaldan mavjud. U keyin paydo bo'lgan emas. Aql esa insonda, aql inson yaralgandan keyin darrov paydo bo'lmaydi, o'shanda ham aql. Aql sekin-sekin yaraladi. Alloh inson aqlini asta-astalik bilan yaratadi. Ilm esa avvaldan mavjud bo'lgan ilmni aql yordamida oladi. Oldin aql yaraladi, lekin ilm yaralmaydi. Ilm avvaldan, azaldan mavjud bo'lgan Allohning sifati, o'shandan aql keyin nasib oladi. Demak, shunday qilib, oxiri aqlga ma'lum bo'ldiki, ilm uning sayyidi ekan, uning ustozi ekan, ilm uning boshlig'i ekan. Shunday qilib ikkovlari kelishdilar. Ilm zarurat, dinning salomatligi uchun, dunyoning salomatligi uchun ilm demak shart ekan. Ilm amal bilan demak foydasi bor ekan. Shuning uchun ham hikmatli so'zlarda aytilgan ekanki, fasadul alim fasadul alam, salohul alim salohul alam. Olimning buzilishi olamning buzilishidir. Olimni yaxshi bo'lib salohiyat topishi, tuzuk bo'lishi dunyoning tuzalishidir. Ilm ahllariga, talim ilmlariga demak bu kerakli pandu nasihatlar ekan. Ilm o'qimoqchi bo'lgan odam qanaqa niyat bilan, nima maqsad bilan ilm o'qish kerak? Ilm o'qimoqchi bo'lgan odam Allohni roziligi uchun, Allohni tanish uchun, dunyoda noto'g'ri yo'llarga kirib ketmaslik uchun, Allohu payg'ambar yo'liga to'g'ri amal qilib o'tmoq va oxirida inshaalloh jannatga yetmoq, Allohning roziligiga erishmoq maqsadida ilm o'qish bu ibodat. Ammo kimki dunyo uchun ilm o'qiydigan bo'lsa, riyo uchun bo'lsa, mansab uchun bo'lsa, martaba uchun bo'lsa, obro' uchun bo'lsa, bunday odam borib joyini jahannamdan yaxshilab tanlab olsin, xotirjam kirsin do'zaxga, qaytib chiqmaydigan bo'lib kirsin. Iza aradal alimu bi'ilmihi wajhallohi habahu kulli shay va in arada an yakniza bihi al-kunuza haba min kulli shay. Qaysi bir olim ilmi tufayli Allohning roziligini, Allohning yuzini, Alloh rizoligini agar izlagan bo'lsa, undoq olimdan hamma narsa qo'rqadi. Hamma cho'chib turadi. Agar u olim ilmi bilan dunyo orttirmoqchi bo'lsa, mansab orttirmoqchi bo'lsa, bu olim hamma narsadan qo'rqib turadi. Xudodan boshqa bechora chumchuq pir etsa yuragi shir etib mansabimdan olib qo'yarmikin, yoki bo'lmasam kelayotgan daromad kesilib qolsa nima bo'ladi? G'amu tashvish shu bo'lib hamma narsadan qo'rqadi, yosh boladan ham qo'rqadi u. Agar u Xudo uchun bo'lsa, Alloh uchun bo'lsa, u bilan boshqalar hisoblashadi. Ubadat ibn Samit radhiyallohu anhu bu kishi sahobiylardan aytadilarki, hubbul qari al alim an nasik al umara nifaqun va hubbuhu al aghniya riya'un. Alim odam, ilmli odam, qori odam, ibodatli odam amir umaralarni yaxshi ko'rishi munofiqlikka olib boradi. Boylarni yaxshi ko'rishi riyoga olib boradi. Bu degani boyni yomon ko'rish degani emas. Amir umaralarni yomon ko'rishlar degani emas. Lekin bu toifani yaxshi ko'rgan odamlar ko'pincha mansabi uchun, boylik uchun yaxshi ko'radi va bu riyoga va munofiqlikka aylanadi. Agar u odam amaldor, boy, lekin e'tiqodlik, ibodatli bo'lsa, uni shundoq ham yaxshi ko'rish kerak. Hech narsasiz yaxshi odam bo'lsa, boy bo'lsa yomon bo'ladimi? Yo'q. Ota amaldor bo'lsa yomon deyish kerakmi? Yo'q. Yaxshi odam bo'lishi mumkin, uni yaxshi ko'rilaveradi. Lekin kimdir uning yaxshiligi uchun emas, amali uchun yaxshi ko'radi, boyligi uchun yaxshi ko'radi. Ertaga amaldan tushib qolsin, undan odam yomon, undan yomon odam yo'q. Habbatcha g'arbatman 3-4 kunlik amali davomida hamma yoqni rasvo qilib yuboradi. Mana ketdi, qutuldik deydi. U amali uchun yaxshi ko'rib, amalda turgan paytida ay yulqab, alqab qo'yib bersangiz tomonlarga boshini surkab o'tib yuboradi. Amalda turganda, amaldan ketgandan keyin tamom, voy Xudoga shukr, qutuldik deydi. Bu munofiqlik bo'ladi. Ammo o'zi yaxshi odam bo'lsa, amaldormi, boshqami, yaxshi deydi yuboradi. Asl odam tilla oltinga o'xshab qayerda bo'lsa ham oltin u hech qanday qadri kamaymaydi. Yerda turadimi u, tokshada bo'ladimi, sandalda bo'ladimi, oltinning qadri yerdagi oltin arzonroq, sandaldagi oltin qimmatroqmi? Unaqa emas, hammasi oltin. Yaxshi odam bo'lsa, iymonli odam bo'lsa, oddiy ko'cha supuradigan u qorovulmi, boshqami yoki amaldormi, podshohmi, farqi yo'q. Yaxshi odam hamma yerda yaxshi. İmanlı adam, aynısı alim adam, ilimli adam, talebe adam, talebe ilim. Onun sıfatı, yakşını birinci geldi başkalar bir ibret buluşu için, yakşı görüş kandeyliğini korsatsın. Yamanlı yaman görüş kandeyliğini korsatsın. Tülü üçün bir edigen, uşa kıladigen, mürüvvatı üçün onu maktab alkab, shuni ketidan tildirib ketish demak u munofiqlikka boradi yoki riyoga olib boradi. Alloh asrasin. Ilmga qiziqish haqida bir ikki og'iz so'z. Ilm demak shunday ulug' narsaki, dunyoning o'lchovi go'yoki dunyoni tarozusini, pallasini, shaynini barobarlashtirib turadigan, balkim tarozining shayni desak bo'ladi. Ilm ahllari, olimlar. Shu ilmga demak qiziqish, ilm olishga harakat hamma uchun, aqlli odamlar uchun shart ekan, farz ekan. Shu o'rinda Hazrat Imom Shofoiyning so'zlari ibratli. U kishidan so'ragan ekanlarki, sizni ilmga bo'lgan ishtiyoqingiz qandoq, qanday deb tushuntirasiz? U kishi aytgan ekanlarki, agar men yangi bir gap so'z eshitsam, bir harf eshitsam, shunaqa xursand bo'lib ketamanki, kecha bilmagan narsamni bugun eshitib bilsam, shunaqa xursand bo'lamanki, orzu qilardim butun hamma a'zolarimning qulog'i bo'lsa, hamma joyimdan quloq paydo bo'lsa-yu, shu qulog'im rohat qilgandek boshqa a'zolarim ham rohat qilsa deyman. O'sha olayotgan ilmning rohati shunchalik, qulog'im shunaqa rohat qiladi, butun vujudim quloq bo'lsa deyman, deydilar. Keyin yana so'rashdiki, ilmga qiziqishingizni qanday ta'riflaysiz? U kishi aytdilarki, baxil, molparast, dunyoparast, pulni jonidan ham yaxshi ko'radigan, birovga bir tiyin ehson qilsa joni sovrilib ketadiganday baxil odamni bilasizlarmi? O'sha baxil odam pulni qanaqa yaxshi ko'rsa, men ham ilmni shunaqa yaxshi ko'raman, degan ekanlar. Qanday qilib izlaysiz, ilmni qidirasiz, deganda u kishi aytgan ekanlarki, bir xotin kishi yakkayu yagona bitta yurtda bolasi bo'lsa, zo'rg'a tilab olgan bolasi bo'lsa, shu yo'qolib qolsa qanaqa qidiradi? Men ham xuddi shunaqa qidiraman ilmni, degan ekanlar. Haqiqatan ilm uchun olimlar, ahli ilmlar hech narsani ayamaganlar. Jabir ibn Abdulloh degan sahobiy zamonalarda u kishi bir hadis haqida eshitib qoldilar. Bu hadisni Misrda Abdulloh ibn Unays al-Juhani al-Ansori degan kishi bilarkanlar, boshqa odam biladigan odam qolmabdi. Shu kishi Madinadan keyin bel bog'lab biror tunlarga bir tuya sotib olibdilar. Keyin shu tuyani egarlab jabdulab safar taraddudini ko'rib Misrga yo'lga chiqdilar. Bir oy yo'l yurib, yo'l yursalar ham yo'l yurib Misrga yetib boribdilar. Keyin borib haligi birodarlarini eshiklarini tagida turib xabar berdilarki, Jabir ibn Abdulloh keldi deb ayting. Keyin ichkaridan chiqib haligi xizmatchilari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahiblari, sahobiylari, Jabirmi? Ha, shunday. Buni eshitib ichkaridan shoshilib chiqib u kishi quchoqlab ko'rishib xursand bo'lib, birodar namuncha qiynalib mashaqqat chekib keldingiz, deb so'rasalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir hadis eshitgan ekansiz qasos haqida, bu hadis emasdan sizni og'zingizdan eshitmay o'lib qolsam yoki siz vafot etib qolsangiz, xudo ko'rsatmasin deb shu hadisni men o'z og'zingizdan eshitayin, deb keldim, degan ekanlar. Shu bir hagina hadis uchun u kishi shuncha yo'llarni bosib keldilar. Bu ulamolarimizni ilmga bo'lgan qiziqishlaridan bir kichkina misol. Tafsirchilarning otalari deb tanilgan İbn-i Cerir-i Tabari 310 hicri ilde vefat etkenler. Bu kişi hem müfessir, hem muhaddis, hem muarrih tarihçi, hem kârı, hem ilimlerden bahabar bugün büyük bir alimi allama. Tafsir ilmi de bu kişinin kitapları esas böyledi. Başka tafsirçiler Kur'an tafsir kılmamışı bugünler şu kitaptan hüccet getirmeseler, çünkü süyenmeseler işleri bitmiydi. Çünkü her kim bozuca Kur'an'da falan gelip stand degen eken deyip yürüdüğünler yakışılıp bana şu tefsirini okuvasıyla özlerine anca fayda böyledi. Bu kişi etrafındakilerine bir gün dediler ki sizlerine dünya haberlerden haber versem takat kılıp iştirgenler var mı? Dediler. Şimdi de etrafındakiler soruştu ki kança vakt aladı, kança bu ilimiz kança sahifeden ibaret dediler. O kişi ettiler ki 30 bin varadan ibaret dediler. Vay boy, bu 30 bin varanı etkinizce olup gitmemiz o. Onda bizi ömrümüz yetmeydi dediler. O kişi ettiler ki vay boy, himmetleriz olup öptüyor dediler. Hani bir varanı eşitmezsen dur vay olup kalamız bunda vaktimiz yetmeydi. Degende ha oziler, tribos ile himmetiler olupdı dediler. Ondan ki şu kitaplarını 3000 varakı kıskarttırıp yazgın ekerler. Bu kişinin bana tarihte, tarih bu arasındaki kitapları hem esas. Bundan demek 1100 yıl aldığını gel. O kişi 40 yıl mabeyinde her günü 40 varadan kitap yazarkenler. Kegen vefat etkenlerden ki hesap kitap kalışıp, ta o şu yaşlıklardan başlayıp hesaplaşsa, bu taksim kılınganda her günü 14 varadan kitap yazgen bulup çıkarkenler. Şu derecede ular ilim ahilleri meşakkatke ve kıyınçilerge daş verip ular ilim alışken ve ilim değişken. İmam Şemsül Aimme Es-Saraksi diyen kişi Hanefi mezhep ulamalarından 490 hicri yılda vefat etkiler. Bu kişi El-Mabusud diyen kitaplarını 30 mücellet kılıp yazgen ekerler. 30 mücellet kitaplarını hazırgi Özgen şehrinin zindanında yazgen ekerler. O şu vakitte bu kişi cüleyen bir ulu Allah'ın alim, Allah Resulü'nden korkadigen zat o şu zamanın hakanıya, padişasıya bir iki ağız nasihat kılgenlerine cezalanıp zindana taşlangan ekerler. Ceza sıfatı da o kişinin bir çukur kudukka taşıp koyuşken, o vaktin zindanları yan bir kuduk, ya da bir çukuru kavlak taşıp koyuşurken, o şatta yatken ekerler. Şagirdleri gelip zindanın tepesinde oturuşarken, zindanı tekide durup, ular zindan içinden ders vererkenler. Bir an bir kitabı karamazdan, bir an bir sahifeye varakı karamazdan, 30 mücellet, 30 tonluk kitabını yoddan yazdırken ekerler. Ve ahırı da, yanıp tüketken cayları da etken ekerler ki, فَذَا آخِرُ شَرْحِ الْعِبَادَاتِ بِأَوْضَحِ الْمَعَانِي وَأَوْجَزِ الْعِبَارَاتِ اَمْلَاهُ الْمَحْبُوسِ Anvar cemaat. Allah'ın kıskası bana bu ibadetlerinin şerhi, manalarının kıskaça bir tarifi buna cemaatten uzak kılıp koygan, mahvuz kılıp koygan kişinin etken sözleri yazgan kitabı deyip tükettiler. Yani bir kitapları neyse yazıp ahırda emlâhul mahvuz fi mahbesil aşrar yamanlarının zindanında yatken Palançı'nın etken kitabı dediler. Hullas, ilim ahilleri hem zaman için, gelecek için hem yakışı gibi bir ibret bölgeden hayatını keçirişti ve anaşılarının şerafatı ile peygamberlerine vasiyetleri biz geçe yetip geldi. Bundan ki hem bu ilim devam etedi. Eğer dünya hayat devam etişi gerek olsa Allah kaçan takdir kıyam olsa kıyametini uşengiç ilim devam etiş gerek. İlim ahli demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en yakın bugün kişiler hammamızga farz bugün bu bir ibadet. Allah Teala barışımızda ilim ahli barışımız nasip etsin. Hali biz cümle çıkmasımızdan aldığım bir ülkemiz gelip bizden savaş soru yazdık ki ben ilim okuşunu yaşıyorum lakin otam menge karşılık kıl yazdılar. Pul tapkayın dediler. İşlegin dediler, ben ilim alışı cüddeyem, yakışık oraman, oksam diyemem, bunu maslahat birasız. Atana etkenli kılışan kerak ekanku, otani roziligini olish shart ekan, Allohni aytganini qilishchi. Ilmni olishga kim buyurgan? Bu otani yaratgan, onani yaratgan, hammamizni yaratgan Alloh buyurgan. Shu ilmni o'qisa kim otasini hurmat qilish, onasini hurmat qilishni shu ilm orqali o'rganadi inson. Endi biz nima dedik? Har bir ilojini toping, mayli. Otangizga ham xo'p deng-ku, lekin Allohni ham ilmi qolib ketmasin. O'qish kerak, o'rganish kerak. Nima ish qilasiz? Ha, falon bozorda tunuka sozman, shunaqa qilingan asbob uskunalarni o'sha yerda yasab sotaman. Bo'sh kuningiz bormi? Juma kuni bo'shmi? Ey Xudoga shukr, Allohga shukr qilish kerak. Alhamdulillah, bo'sh kun bor ekan. Yo'q, dam olmasdan ishlaysan, desa nima bo'lardi? Jumaga kelaman, shu kunda bo'shman. Yaxshi, mana bir kun bor ekan, Xudoga shukrona aytib, shu kunni ilmga bag'ishlash kerak. Bir kun, bir haftalik ilm olish kerak. Bir haftalik vazifani olib, biron bir o'qitadigan yaxshi ustoz topib yoki bir ilmiy jamoa topib, shularga qo'shilib ilm olish kerak. Keyin o'sha o'tirgan joyida do'konida takrorlab kitobiga qarab, bir yoniga kitobini, bir yoniga daftarini, o'rtaga hali temir tersaklarini qo'yib, demalar, dunyoni ham ishini qilaversa, ilmni ham olaversa, Alloh yuqtursa bo'laveradi. Harakat bo'lsa bo'ladi. Ha, Xudoga shukr, mana ochiqda yurib, bemalol uyga kelib, masjidga borib, ishxonasiga borib yurganiga shukr qilsin-da, o'qisin. Hali zinotlar zindonda yotib o'qishgan va ilm berishgan. O tutamli kitoblarini chiqarishgan hozirgi kungacha shu kitoblar qo'lma-qo'l, mana shu kitoblar asos bo'ladigan kitoblar bo'lib turibdi. Allohni bergan imkoniyatdan foydalanib, Xudoga shukr qilib, ilmga harakat qilish kerak. Inshaalloh biz bu suhbatimizni yana davom ettirmoqchimiz. Bu ilm yo'lida chekkan mashaqqatlari, ulamolarimizni ko'rgan kechirganlari haqidagi ibratli misollar inshaalloh Imom Buxoriy haqlarida va yana boshqa kishilar haqlaridagi ibratomuz voqealar bilan inshaalloh tanishamiz kelgusi jumalarimizda. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Ilaha parvardigora, hammamizga o'zing ilm ahli bo'lishimizni nasib etgin, bilganimizga amal qilib sani huzuringga yorug'imiz bilan borib ulug' mukofotlaringdan bahramand bo'lishimizni xudoyo hammamizga muyassar aylagin. O'tgan barcha olim ulamolar ustozlarni o'zing rahmating, mag'firatingga sazovor aylagin. Rahmat.